Ambrogio Fletcher sündis väikeses Magnano külas. Magnanost idas, kahepäevase ratsa teekonna kaugusel, paikneb Milano. Püha Ambrosiuse linn. Poiss saigi nime pühaku järgi. Ambrogio. Seda viisi kõlasse nimi tema vanemate keeles. Võimalik, et viitas Ambrosiale, surematute joogile. Poisi vanemad olid veinivalmistajad. Suuremaks sirgudes hakkas Ambrogio neid aitama. Ta täitis kuulekalt kõik, mis tal kästi teha, kuid tema töös polnud rõõmu. Olles poega korduvalt varksi jälginud, veendus Fletchia vanem selles üha enam. Isegi viinamarju tünnis paljaste päkkadega tampides. Mis võiks lapsele veel suuremat rõõmu pakkuda, jäi Ambrogio tõsiseks. Põlise veinimeistrina ei sallinud ka Fletchia vanem liigset lustimist. Ta teadis, et veini käärimine on aegavõttev, isegi melanhoolne protsess, mistõttu lubas ka veini tegemisse teatud koguses mõtlikust. Kuid hajameelsus, millega tema poeg veini tootmisele lähenes, oli midagi muud. Isa silmis piirnes see ükskõiksusega. Ent tõelist veini saab valmistada ainult mitte ükskõikne inimene. Poisi abi pereärile tuli ootamatust küljest. Viis päeva enne suurt viinamarjakoristust teatas Ambrogio, et viinamarju tuleb otse kohe korjama asuda. Ta ütles, et hommikul, kui ta oli silmad avanud, kuid mitte veel päris üles ärganud, näinud ta nägemust äikesest. See oli kohuta väike, mida Ambrogio kirjeldas üksikasjalikult. Kirjelduses sisaldusid äkiline pimenemine, tuule ulgumine ja vilinal lendavad kanamuna suurused raheterad. Poiss jutustas, kuidas küpsed viinamarja kobarad pekslesid kui nuustikud vastu tüvesid, kuidas ümmargused jäätükid augustasid lennu pealt raplevaid lehti ja tampisid maasse maha kukkunud marju. Lisaks kõigele laskus taevast alla sinine helav külmus ja katastroofi paik kattus õhukese lumekihiga. Fletchia vanem oli seesugust äikest näinud oma elus vaid korra, kuid poiss polnud seda kunagi näinud. Ent jutu kõik üksikasjad klappisid täpi pealt sellega, mille tunnistajaks oli isa omal ajal olnud. Müstikale mitte aldis Fletchia vanem võttis mõningase kõhklemise järel Ambrogiot siiski kuulda ja alustas viinamarja koristust. Naabritele ei öelnud ta midagi, sest kartis välja naermist. Kuid kui viie päeva pärast vallandus Magnano kohal tõepoolest metsi käike, osutusid Fletchiad ainsaks pereks, kes sai tol aastal saagi korjatud. Tõmmul noorukil oli teisigi nägemusi. Need puudutasid kõige erinevamaid elusfääre, kuid jäid veini tegemisest juba päris kaugele. Nii ennustas Ambrogio ette sõda, mis vallandus 1494. aastal Piemonte territooriumil Prantsusmaa kuningate ja Püha Rooma impeeriumi vahel. Veinimeistri poeg nägi selgesti, kuidas läänest marssisid Magnanost möödudes itta Prantsuse eelväed. Prantslased jätsid kohalikud elanikud peaaegu puutumata, võtsid ainult proviandi täiendamiseks ära pudulojused ja 20 tünni Piemonte veini, mis mekkis neile päris hästi. See informatsioon jõudis Fletchia vanema kõrvu 1457. aastal, ehk siis väga palju aega ette, ega lasknud tal sellest võimalikku kasu saada. Ette kuulutus lahingutegevusest oli tal juba nädala pärast meelest läinud. Samuti ütles Ambrogio ette Ameerika avastamise 1492. aastal Cristoforo Colombo poolt. Seegi sündmus ei pälvinud isa tähelepanu, sest see ei avaldanud veini tootmisele Piemontes märkimisväärset mõju. Poissi ennast pani see nägemus judisema, kuna sellega kaasnes Kolumbuse kõigi kolme karavelli kontuuride kurja kuuluttav kumamine. Isegi esmaavastaja Kotka profiili riivas paha endeline valgus. Olude sunnil Hispaania krooni teenistusse asunud genuaalane Colombo oli ju tegelikult Ambrogiole omakandi mees. Vastumeelne oli mõelda, et 12. oktoobril 1492 tegeleb selline mees millegi sobimatuga ning seetõttu kaldus laps valgusefekte Atlantilise atmosfääri elektriseeritusega seletama. Noorukika jõudes avaldas Ambrogio soovi sõita Firenzesse ja asuda õppima sealses ülikoolis. Fletchio vanem ei olnud selle vastu. Ta oli selleks ajaks lõplikult veendunud, et tema poeg on loodud millegi muu kui veini tegemise jaoks. Õigupoolest oli Magnanos juba kõigile selge, et Fletchio noorem on lahku löönud liige. Ja oldi seega valmis tema peatseks ära sõiduks. Ära sõit lükkus siiski edasi Ambrogio enese otsusel, kes oskas ette näha, et lähima kahe aasta vältel möllab Firenzes katk. Viimaks saabus noormes Firenzesse. Selles linnas oli kõik hoopis teist moodi. See polnud Magnano moodigi. Ambrogio leidis linna eest katkust toibuvana. Hiilgus oli seal veel ikka segatud nõutusega. Ambrogio õppis ülikoolis 7 vabakunsti. Kui triiviumi ained, grammatika, dialektika, retoorika said omandatud, liikus ta edasi kvadriiviumi juurde, mis sisaldas endas aritmeetikat, geomeetriat, muusikat ja astronoomiat. Nagu seda endistel aegadel ülikoolis sageli juhtus, kujunes õppimisprotsess pikaks. See hõlmas mitut aastat põhjaliku teadmiste omandamist, mis vaheldusid omandatu sama põhjaliku mõtestamisega, mil ülikoolis käimine peatus ning Ambrogio suundus rännakule mööda Itaaliat. Tegelikult aga ei katkenud studioossuse side Alma Materiga mitte kunagi. Isegi mitte tema kodumaa kõige kaugemates paikades käimise päevil. Kõigest sellest, millega Ambrogiol oli võimalus õppimise keskel tutvuda, hakkas talle kõige rohkem meeldima ajalugu. Ajalugu ei käsitletud ülikoolis eraldi ainena. Seda õpiti triiviumi raames retoorika osana. Noormees oli valmis ajalooteoseid lugema tundide viisi. Mineviku suunatult olid need tema jaoks pagemine olevikust. Liikumine mõlemale poole olevikust muutus Ambrogiole vajalikuks nagu õhk, kuna murdis lahti aja ühemõõtmelisuse, mis teda lämmatas. Ambrogio luges antiikaja ja keskaja ajaloolaste teoseid. Luges annaale, kroonikaid, kronograafe, linnade, maade ja sõdade ajalugu. Ta sai teada, kuidas impeeriumid sündisid ja kokku varisesid. Kuidas toimusid maavärinad, tähed langesid ja jõed väljusid kallastest. Eriliselt pani ta tähele ette kuulutuste täideminekuid, samuti ilmutuste tekkeid ja teostumisi. Seesuguses ajatõkke ületamises tuli ilmsiks kõige maa peal toimuva mitte juhuslikkus. Inimesed põrkuvad üksteisega, mõtles Ambrogio. Lendavad üksteisele otsa nagu aatomid. Neil pole oma trajektoori ning seetõttu on nende teod juhuslikud. Kuid nende juhuste kogumis, mõtles Ambrogio, on oma seaduspära, mis võib mingites osades olla ettearvatav. Ent tervenisti teab seda vaid see, kes on kõik loonud. Kord saabus Firenzesse kaupmees Pihkvast. Kaupmehe nimi oli Ferapont. Kohalike elanike hulgas torkas ta silma pika kaheharulise habeme ja suure rõugearmilise ninaga. Lisaks sooblinaha puntidele tõi Ferapont teate, et Venemaal oodatakse 1492. aastal maailma lõppu. Firenzes suhtuti sellesse uudisesse üldiselt rahulikult. Esiteks olid firenzelased hõivatud rohkete asjaõiendustega ja paljudel polnud lihtsalt mahti vaevata oma pead asjadega, mis ei kätkenud otsest ohtu. Teiseks ei olnud Firenzes kaugeltki mitte kõigil ettekujutust Venemaa asukohast. Ferraponti enese pentsiku välimuse põhjal ebaselgeks jäi, kas tema kodumaal on kõigil sähärdused habemed ja ninad, oletati, et Venemaa võib paikneda väljaspool asustatud maailma. See andis elanikele lootust, et eeldatav viimne päev piirdub üksnes Venemaaga. Kõigi Firenze elanike seas paistis Ferraponti teade tõeliselt olulisena ainult ühele inimesele, Ambrogiole. Noormes otsis Ferraponti üles ja küsis temalt, mille alusel on ta järeldanud viimse päeva toimumist just 1492. aastal. Ferrapont vastas, et tema ei teinud niisugust järeldust, vaid kuulis seda pihkva kompetentsetelt inimestelt. Olles võimetu fataalset daatumit kuidagi moodigi põhjendama, soovitas Ferrapont Ambrogiole naljatamisi minna pihkvasse selgituse järele. Ambrogio ei naernud. Ta noogutas mõtlikult, kuna ei välistanud niisugust võimalust. Pärast seda jutuajamist hakkas ta kaupmehelt võtma vene keele tunde. Fletch ja vanem ei aimanudki, mille peale tema raha kulutatakse. Ambrogio jättis targu isale sellest rääkimata. Venemaa olemasolu oleks Fletch ja vanemale paistnud veel kahtlasem, kui 1494. aasta sõja üksikasjad, mida poeg oli talle kunagi kirjeldanud. Samasse aega jääb ka Ambrogio Fletchia tutvumine tulevase meresõitja Amerigo Vespucciga. Ambrogio luges Vespucci silmist vaevata välja, mis suunas too kursi võtab. Oli ilmselge, et 1490. aastal suundub Amerigo Sevillasse, kus võtab Juanito Berardi kaubaäris töötades osa Colombo ekspeditsiooni finantseerimisest. Alates 1499. aastast võtab Colombo edust tiivustatud firenzelane ka ise ette mitu mereretke, pealegi nii õnnestunult, et taas avastatud kontinenti hakatakse kutsuma tema ja mitte Colombo nime järgi. Tol samal 1499. aastal ning seda ei saanud Ambrogio jätta kaupmes Ferrapontile ütlemata, koostab Novgorodi peapiiskop Gennadi Venemaa esimese täieliku pühakirja, mida hiljem hakatakse kutsuma Gennadi piibliks. Ambrogio juhtis Amerigo Vespucci tähelepanu 1492. aasta oletatavate sündmuste kummalisele lähedusele. Ühelt poolt uue kontinendi avastamine, teiselt poolt Venemaal oodatav maailma lõpp. Kuivõrd on need sündmused omavahel seotud ja kui on, siis mis moodi? Kas uue kontinendi avastamine võib osutuda ajas pikaks veninud viimse päeva alguseks? Ja kui see on nii, siis kas maksab niisugusele kontinendile oma nime anda? Samal ajal jätkusid keeletunnid kaupmees Ferrapontiga. Ambrogio luges kaupmehel kaasas olnud slaavi psaltrit ja tuleb öelda, et sai sellest päris kenasti aru, kuna teadis ladinakeelseid psalmitekste peast. Sama huvitatult kuulas ta Ferraponti lugemist. Tema palvel sai iga psalm ette loetud mitu korda. See lubas Ambrogiol jätta meelde mitte ainult sõnu, need õppis ta pähe juba lugedes, vaid ka häälduse eripära. Ferraponti imestuseks muutus noormes vähehaaval tema kõne teisikuks. Mõnedes Ambrogio lausutud sõnades aimusid vene näidised vaevaliselt, kuid mõnikord, ja seda juhtus järjest sagedamini, pidi Ferapont tahtmatult võpatama. Itaallase suust kostsid pesuehtsad pihkva kaupmehe intonatsioonid. Saabus päev, mil Ambrogio mõistis, et ta on valmis siirduma Venemaale. Viimane, mida firentselased temalt kuulsid, oli ette kuulutus kohutavast üleujutusest, mis oli määratud tabama linna 4. novembril 1966. aastal. Manitsedes linlasi valvsusele, andis Ambrogio teada, et Arno jõgi väljub kallastest ning tänavatele tulvab veemass mahuga 350 miljonit kuupmeetrit. Firenze unustas ajapikkusele ettekuulutuse, nagu ta unustas ka ettekuulutaja enese. Ambrogio suundus Manzanosse ja teatas isale oma plaanidest. Kuid seal on ju asustatud ruumi piir, ütles Fletchia vanem. Mis jaoks sa sinna sõidad? Ruumi piiril, vastas Ambrogio, saan ma võib-olla teada midagi ajapiiri kohta.